Vítejte, bratři a sestry, v tomto nedělním shromáždění. Nechme si hned na začátku položit od proroka Zachariáše jednu zvláštní otázku. Ptá se nás, kteří se rádi scházíme k nedělním bohoslužbám a k její liturgii. Řekni všemu lidu i kněžím, když jste se postili a naříkali 5. a 7. měsíce, teď už po 70 let, postili jste se opravdu kvůli mně? A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe? Tolik tato otázka, budeme zpívat první naznačenou píseň, tedy vlastně druhou naznačenou píseň. Pane a králi náš, přicházíme s radostí do společenství bratří a sester. Jak jsme vyspívali, chceme tě především chválit za to, že ty jsi pilířem našich životů, že o tebe se můžeme opřít a ty neuhneš. Ale zároveň musíme, pane, vyznat, že jsme také vyspívali o tom, jak tvá spravedlnost ve světě se naplňuje a my nad tím máme spoustu otazníků. Ten náš krásný svět, do kterého jsme se i dnes probudili, je rok za rokem a den za dnem stále složitější. A my musíme vyznat, pane, že se v něm nevyznáme. Nevyznáme se ve svých pocitech. Nevyznáme se ve vztazích, které se rozpadají. Každý si jakoby jdeme svou cestou. Neumíme si moc naslouchat, neumíme porozumět těm, kteří nejsou z našeho tábora, z té naší skupiny, která si vypráví svoje vlastní příběhy. Pane, slýcháváme z tvého slova, že máme jít do celého světa a kázat evangelium a být svědky. Ale zároveň vyznáváme, že nám to mnoho nejde, protože jakoby narážíme na stěnu nepochopení. Ale v tuto chvíli, v tuto neděli, Pane, tě chceme prosit, aby si především změnil nás, ne ten nedoslýchavý svět, ale nás, abychom dokázali být opravdu pravdiví, laskaví a milosrdní. To nakonec je jen v tvé moci a proto tě prosíme o Ducha Svatého, aby nás probudil, vyčistil a povzbudil chuti opravdu žít. Amen.
Sestry a bratři, poslyšme slova písem, jak jsou zapsána u Izajáše proroka v 58. kapitole prvních 12 veršů. Volej splna hrdla bez zábran, rozezvuč svůj hlas jako polnici, mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty, jako pro národ jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští. Na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko. Proč se postíme a nevšímáš si toho? Pokořujeme se a nebereš to na vědomí. Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině. Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá. Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každého rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší. Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi. Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve, tu jsem. Odstraníš-li ze svého středu jeho hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem, budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. Blaze těm, kdo slyší slovo Boží a ve svém srdci je zachovávají.
Amen. takovou otázku. Víte, co to je mičuda? Víte, co to je mičuda? Když někdo hraje s mičudou?
Balon.
Vidíš?
No.
My jsme to zmínili před falsužbami a tady padla pochybnost, jestli náhodou víte vůbec, co to je mičuda, a vy to víte. To je váš nejoblíbenější předmět, víte? No a teďka ještě. Dneska máme 30. červen. Zakončujeme první polovinu roku. Začínají prázdniny. Jste rádi, děti, že začne prázdniny? Jaké máte plány na prázdniny? Pojedete někam, třeba k babičce nebo k dědečku?
Prosím?
Jo? A, tak to je dobrý. To budou mít radost. A taky asi někam na nějaký výlet pojedete, že? To je velmi dobré. Tak jo, já jsem vždycky tento čas prožíval jako zvlášť krásný čas na konci června. Tak si to pěkně užijte, ale když budete mít čas a budete náhodou zrovna ve Varech, tak i během léta budete tady vítáni mezi námi hříšní. Jo? Tak jo, tak teďka můžete do nedělní školy a my budeme pokračovat další písní 690.
A sestry, poslyšme slova základu dnešního kázání, která jsou zapsána ve 21. kapitole Matoušova evangelia od 23. do 32. verše. Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Ježíš jim odpověděl, já vám také položím otázku, jestliže jí zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl pověření Jan ke křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. A řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupů, vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. To jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Co myslíte, jeden člověk měl dva syny, přišel a řekl prvnímu synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. A otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Tolik je slov základu dnešního kázání. Tak se nám to, bratři a sestry, v tom veřejném životě hemží antisystémovými partajemi, co umějí jasně pojmenovat nepřítele a nabídnout nám záchranu nás všech před spiknutím elit a jejich struktur. Samozřejmě, že za použití prostředků těchto struktur, tak třeba za peníze Evropské unie se daří některým, nebo chtěli by rozkládat Evropskou unii, demokraticky rozkládat zastupitelskou demokracii na prvočinitele a pomalu nás sunout k lidovládě, k demokracii, té čiré, té opravdové, jak tomu říkají, která se ovšem umí, a to nás učí historie, častokrát změnit v ochlokracii neboli v davovládu, která si vždycky nakonec najde nějakého toho demagoga, což je přeloženo vlastně vůdce lidu. Jen se nezadržitelně rok za rokem podobá více a více až zboštělému tyranovi. V dějinách to tak nakonec bylo vždycky, od starého Řecka až do našich časů. A možná, když si to tak ještě vezmeme, tu naši situaci, jeden by možná až zaplakal nad tím, jak ty klasické politické struktury umírají, začala jim zvonit hrana. Dokonce by zaplakal i člověk, kterému jinak jako tyhle ty výtahy k penězovodům obklopené tlustými kočkami z bohatlických kmotrů vlastně lezou krkem. Ne, nebojte se, bratře, sestry, já jsem nezapomněl, kde jsem a co to tady máme dneska za shromáždění. Tohle všechno jsem cítil potřebu říct ne proto, abych se nějak vypovídal ze své frustrace, ale proto, abych vás co nejrychleji vtáhnul do žavého jádra toho našeho biblického příběhu. Ať se nám to možná nebude líbit, jedním z těch nesystemáčů nebo nestrukturáčů je totiž zjevně i náš zakladatel a pán. Oba ty příběhy jednoznačně vyprávějí právě o tomto. Šel svou vlastní cestou, nepatřil k žádné teologické škole, a všechno zavedené a sebevědomně spořádané, a zvláště to, co se dovolávalo Boha, mu bylo do velké míry cizí a až někdy i směšné. Asi tak jako jeho dávnému souputníkovi, proroku Izajášovi, tomu chirurgovi, co nekompromisně vyoperovává všechny skryté nádory v tělech zbožných lidí, co vsadili na uměřenost, pořádanost v rámci vypiplaných pořádků. Jenže jak proroci, tak Ježíš, tak Jan Křtitel, o kterého také trošku dnes půjde, stále znovu přes všechna mocná znamení narážili na jakousi bariéru. Někdy zcela přízemní, jindy velmi dobře propracovanou, sofistikovanou. Kde se bere a co s tím, to se pokusíme, bratři a sestry, dneska společně zjistit. A pojďme si teď na chvíli vzít na pomoc pozoruhodné dílo nedávno vydané Parabible. Tam zní ten náš příběh takto. Pozvali ho na Kavčí hory, aby televizním divákům vysvětlil, jak si představuje křesťanství. Církevní hodnostáři a politici, kteří se účastnili debaty, mu ale skákali do řeči, od koho máš mandát? Za koho mluvíš? Kdo tě zvolil? Jakkoliv volný a obrazný ten parapříběh je, myslím, že se strefuje docela přesně. Chrám byl tehdejší sídlo moci, náboženské moci, takové té kulturně duchovní moci. Možná stejně, jako jsou to dneska ještě stále ta klasická média, i když se zdají také pomalu umírat. A ten Ježíšův trochu happeningový, možná někdy až jemně parodický příjezd do chrámu, víte co, parodický alespoň na jaksi pozadí těch našich klasických představ o tom, jak má vypadat Mesiáš a co to znamená, když se uchopí spasitel moci. A potom to jeho autoritativní přeznačení srozumitelných přeznačení toho poutního biznisu, to když začal najednou v krámě uzdravovat, tím vlastně jakoby odstranil a porušil ten zákaz chromých a slepých vstupovat do míst svatých. To všechno provokuje nutnost veřejného dialogu. Tak, aby nás ten svět za stolik nerušil, ale chápu. Tohle všechno, co dělal, to už nešlo ignorovat. Ta duchovní vrchnost, velekněží a starší museli přijít. Oni nereagovali na každého s prominutím exota, protože ta krajina byla plná lidí, kteří měli takové prorocko-mesiášské svrbění. Ale tohle byla opravdu jiná liga. To už není lokální popras v Galileji, nějaké blouznění prostého lidu bez teologického vzdělání z náboženského okraje společnosti z Galileje. Otřásá-li se chrám, třese se celé židovstvo. Ba skoro v jejich chápání, ba přímo základy světa. A za to jsme my, tedy my vyvolení, ale pomazaní dohlížitelé, my velekněží a starší, za to jsme zodpovědní za tento navěky utvořený základ všeho míra. Za koho kopeš? Kdo či co je zatím? Za tímhle humbukem, za tímhle pozdvižením. Latiníci by se zeptali, cui bono, komu to slouží? Pro koho je to dobré? My už jsme dneska jinak vytrénovaní a my se ptáme spíš v duchu jemně paranoidního až finančně mocenského vidění světa. My se ptáme spíš, kdo ti to financuje. Je to Soros nebo Bakala? A máš vůbec atest čistého a neškodného učení? A prošel jsi primárkami? A lidovým hlasováním? Kdo tě zmocnil k tomuhle převratu? A co dokázali ti tví kluci z Galileje? Co na místě svatém provolávají revoluční heslo jako Hosana spasíš nyní? Vystudovali už? Udělali kariéru? Mají pumpy, vleky? A uzenářství? Všechno se točí kolem jednoho slova, bratři a sestry, kolem toho slova exúzia, zmocnění. Kdo ti k tomuhle humbuku, k tomuhle převratu našeho od věků budovaného řádu dal vlastně zmocnění? Ta otázka není sama o sobě špatná. Je dost legitimní, protože ve světě ne všechno, co se tváří jako dobro, opravdu dobrým je. Na zemi je spoustu pachatelů dobra. pro něž je konání dobra jenom barterovým obchodem. Ta otázka není sama o sobě špatná. Ona je jenom špatně, řekl bych s češtinou, trošku vyčuraně položená. Protože oni se ve skutečnosti nechtějí nic dozvědět. Oni chtějí položit past, ti správcové dávných řádů. Dotlačit tou zdánlivě nezbytnou filozoficko-náboženskou otázkou Ježíše k tomu, aby se veřejně v rámci delikátní situace římské okupace deklaroval jako mesiášský prorok, buřič a tím se politicky a možná částečně i občansky znemožnil. A třeba i teologicky, protože, jak pravil jeden moudrý muž, svědcem, možná i mesiášem, ale svědcem určitě, je člověk jen do té chvíle, než o tom ví. Tu otázku kladou ti, kteří mají intelektuální a vzdělanostní kapacitu pochopit všechna Ježíšem učiněná znamení, ale zbabělost, maskovaná zodpovědností za stáce, jim neumožňuje vystavit se ostří upřímného dotazu po prameni Ježíšovy moci. Zabraňuje jim v tom, aby se doopravdy zeptali a čekali opravdovou odpověď. Odpověď na otázku, odkud je ta síla, která umí uzdravovat, která léčí, která dává naději, která možná nám umožňuje spolupracovat s Bohem na proměně světa. Dějiny všech náboženství, křesťanství z toho nevýjímaje, jsou posety těmi, co si více zamilovali struktury, co si více zamilovali církev, národ, politické uspořádání, než to, co přichází od Boha. Je to do jisté míry logické. Je to do jisté míry logické, to je nám nejblíž. A kde je Bůh? A když si promítnu, bratře a sestry, na kolik ukazatelů jsem už já sám v životě pominul bez povšimnutí, protože by vlastně mohli narušit mé kruhy. Na kolika křižovatkách jsem se vlastně já sám rozhodl pro pořádek místo lásky, tak mi z toho není moc dobře. A nezbývá mě nic jiného, než spolehnutí na velkorysost a milosrdenství Boží, které i Čičmundy umí zachránit. Jenže to všechno vychytralé v ustraných vůdcích i ve mně si musí nejdřív projít troškou takovou malou uličkou hanby. To ostří skvěle vymyšlené léčky se obrací a vždycky to tak nakonec dopadá dodnes proti chytrákům. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? To je strašná otázka. To by se i Marek Prchal zapotil. Když z nebe, tak to byl prorok. A pak je Herodes mordýř proroků a vůdcové lidu jsou neznabozy. A když od lidí, pak to znamená pohněvat si lid, pro který Jan byl prorokem Božím poslem. Tak musí nakonec padnout to vyčpělé, prázdné a zbabělé a ponižující. No nevíme, my vlastně nevíme. No comment, kampaň znělo by dnes, ale ve výsledku by to znamenalo to též. Dovolte mi, vrátíme se k parabibli, dovolte mi také jednu otázku, řekl jim na to Ježíš. Jakmile mi na to odpovíte, i já vám odpovím, za koho mluvím. Co si myslíte o Františkovi? Je geniální nebo naivní? Začali se mezi sebou dohadovat. Řekneme-li, že geniální, tak řekne, tak proč ignorujete, co říká? A když řekneme, že naivní, musíme se bát o preference. Protože kdekdo je z Františka nadšený. Tak nakonec řekli, nejsme si jisti. Ani já vám neřeknu, od koho mám mandát, odpověděl jim Ježíš. Z naší současné zkušenosti by se mohlo zdát, že jsme svědky souboje vlastně dvou PR agentur. V němž vyhrál Ježíšův tým a možná se styčeným prostředníčkem teď může odejít ze scény a vychutnat si vítězný pocit veřejného zostuzení protivníka. Ale bratři a sestry, protože jde o boží věc a ne o lidskou politiku, tak oba poslové, Izajáš i Ježíš, tady nekončí. Izajáš končí svou kritiku povrchního kultu zaslíbením. Vzpomeňme si na to. Když budeš otevřený, když budeš milosrdný, rozáří se nad tebou slunce. To není vztyčený ukazovák. To je ohromné zaslíbení. A v tom druhém příběhu, který jsme také četli, se vlastně Ježíš přiznává k Janu Křtiteli, ke svému předchůdci. A apeluje cestou toho mini podobenství na úplně obyčejnou naši lidskou zkušenost. Co to znamená být člověkem? Být synem? Být součástí rodiny? Nechce své protivníky rozmáznout o stěnu. Chce, aby pochopili, mimo jiné třeba, jaký je rozdíl mezi fíkovníkem, to je taky jeden z příběhů kolem toho našeho příběhu a po vyčištění chrámu. Jaký je rozdíl mezi fíkovníkem, který má jen spoustu okrasného listí, pro které si ho možná fanšmekři estéti dají do svých domů nebo na zahrádku, a mezi fíkovníkem, který sytí hlad poutníků. Jaký je rozdíl mezi konzervátory, uchovávači a brzdaři, jak se někdy zdají být ti zodpovědní v křesťanských církvích, konzervátoři a brzdaři. A mezi těmi, co jsou Bohem inspirovaní a tudíž inspirativní svědkové boží, kteří si to vnitřní zmocnění, tu víru, nemají ke konzervaci vlastního pohodlí. Slovo, které se stává tělem, slouží a zachraňuje. Zbožně spořádané plácání je při nejlepším krásně tepaným přívěskem na krku estéta života. Já samozřejmě, bratři a sestry, nevím, kam patří to, co vám dnes povídám, ale jsem si jist, že ani zdaleka nemáme před sebou dávný příběh, dávnou historickou soudničku. Je to náš příběh, který krásně přetlumočil i velmi milý jezuita Jan Rybář. On užívá v jedné své glose obraz dvou ptáků, slepice a skřivánka. Slepice podle jeho vidění vzlétne jenom, když přiběhne pes či chlap s klackem. Pak se hnedka zase vrací ke svému hrabání. A skřivánek, ten je doma na výšinách. Analogicky jsou podle něj i dva typy křesťanů. Ti první rozumějí klacku. Jejich Bůh je především na nejvýš spravedlivý, který odměňuje dobro a zlo trestá. Druhá skupina jsou křesťané, pro které je Bůh otec, vyhlížející marnotratného syna. Dobré chce učinit ještě lepšími a zlé přivést k rozumu. obou příbězích umírá. V tom prvním, aby zachránil od strachu z klacku a dal dobré zažívání. V tom druhém si nepochopitelně až tragicky s prominutím vyžral naši zabedněnost, ale ač zabit, žije dál, protože Bůh fandí životu a my můžeme fandit s ním. Životu nádherně proměnlivému, vždycky znova novému a dobrodružnému. Máme zmocnění, máme na to sílu. My nejsme opuštění chudáčci. My jsme dostali hřivnu víry, která je zpropadeně cenným kapitálem pro život. Víry, která může vytvářet velikánské věci i uprostřed malých kroků. To podobenství o těch dvou synech je plné evangelia. S prominutím ty moje keci, to naše kličkování, Boha až zas tak moc netrápí. Když jenom se odvážíme udělat malý krok dopředu. Malý krok milosrdenství, které nesortíruje, které nesoudí, nýbrž prostě jedná. Na chvilku zpátky ještě k té parabibli. Jeden otec měl dva syny, pokračoval Ježíš, zatelefonoval prvnímu a řekl: synku, přijeď dnes, prosím, za mnou, mám hosty a potřebují tvou pomoc. Ten řekl: mám moc práce, ale pak toho litoval a rozděl se za ním. A otec mezi tím volal druhému synovi se stejnou prosbou, ten řekl: jasně, tati, přijedu, ale nepřijel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli? Ten první, odpověděli mu experti na křesťanské hodnoty. Přesně tak, přikývl Ježíš. Proto vám říkám, že ateisté a feministky budou v nebi spíš než vy. Když vás František vyzýval k milosrdenství s běženci, řekli jste jen pár frází, ale poslechnout jste ho nechtěli. Mnozí bezvěrci a jinověrci ale šli pomáhat bližním v nouzi a nevědomky naplnili Boží vůli. A co vy? Ani když jste viděli milosrdenství v akci jako nikdy dřív, nepohlo vás to k lítosti? Ještě si myslíte, že jste ti jediní správní? Smutná pravda, ale bratři a sestry, nezapomeňme na to, co bylo hlavním jádrem toho, o čem jsme dnes mluvili. My nemusíme vyďobávat hnůj na vlastním dvorku. My nejsme slepičky. My obdarování vírou jsme skřivánci. A můžeme výš. My na to máme. Bohu díky. Amen. Modleme se. Pane náš, tvé slovo je ostré jako na obě strany broušený meč. Rozetíná všechno, co se zdá být na povrchu krásné a naleštěné. Pane, tvé slovo také bolí, ale přesto ti chceme poděkovat, protože je to nůž, je to skalpel v rukou milosrdného lékaře. Lékaře našich duší, našich myslí. A tak tě chceme nejdřív chválit a odtud z tvého zázračného uzdravování chceme prosit i za tento svět. Chceme prosit za to, abychom mu mohli být dobrými svědky. Ne o tom, jak to vypadá, když se člověk spolehne na spořádanost, ale svědky o tom, jak se začínají dít nové věci, když najdeme odvahu být otevření a pravdiví. A tak tě za to, Pane, prosíme, aby jsi byl s námi i s tímto světem. Prosíme tě o pravdivost pro naše vztahy, v našich rodinách, v našich sborech. Prosíme tě za odvahu spolu mluvit a opravdu si naslouchat. Prosíme tě za odvahu zůstávat uprostřed tohoto rozhovoru, i když není příjemný, za odvahu nezběhnout, za odvahu být věrní svým slibům. Prosíme tě za všechny, kteří uprostřed našich sborů jsou nemocní, kteří už nemohou přicházet. Prosíme tě, aby jsi byl s nimi i v těch chvílích, kdy se možná cítí být odstřiženi od toho, oč v tvém jednání s tímto světem jde. Kéž jsme jim milosrdnými bratry a sestrami. A tak, jak nás naučil tvůj syn, Pán Ježíš, nyní společně voláme: Otče náš, který jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.